السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فقد فاز المتقون. بعد يكمشكر الله سبحانه وتعالى كذلك كوم بسالنا سلامكم تومي صلى الله عليه وسلم nakuhusieni pamoja na kuhusiana nafsi yangu katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunaendelea na darasa la fiqh katika kitabu Akhsar al-Mukhtasarat, kitabu ambacho kimeandikwa na Ibn Balbani al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Na wiki iliyopita tulikuwa tumesimama katika fasli ya al-Ariyah, na leo biidhnillah subhanahu wa ta'ala tunaingia katika fasli nyingine ambayo inahusiana na masala ya al-ghasb. Naam.
Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala: fasl. والقصب قبيرة، فمن قصب قلبا يقتنى أو خمر ذمي محترم ردهما لا ذنب ميتة. وإتلاف الثلاثة هدر، وإتلاف الثلاثة هدر. وإن استولى على حر مسلم لم يضمنه بل ثياب صغير وحليه، وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته كفني، ويلزمه رد مقصود بزيادته، وإن نقص بغير تغير السعر فعليه أرش. وإن بنى أو غرس أو لزمه قل وأرش نفس وتصفية أرض والأجرة. ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصل به، فمهما حصل بذلك فلمالكه. إن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما، وإن نقصت القيمة بطل.
ومن ضمن بطل ضمن، وإن نقصت القيمة ضمن أد. كيف بطل؟
وإن نقصت القيمة ضمن.
طيب، ثم ننتقل إلى فصل الغصب. Kisha tunahamia katika fasli ambayo inahusiana habari za al-ghasb. Idhan uktub faslun fi hukm al-ghasb wa radd al-maghsub. Faslun fi hukm al-ghasb wa radd al-maghsub. Faslun fi hukm al-ghasb wa radd al-maghsub. Fasl katika hukumu ya kunyang'anya, kupora. Yaani katika hii fasli nataka kuangalia hukumu ya kupora au kunyang'anya. Waradd al-maghsub, na kurudisha kitu ambacho mtu amepora amenyang'anya. Hukumu ya kupora mali, kadhalika hukumu ya kurudisha kitu ambacho mtu amepora amenyang'anya. Wal-ghasb, ma huwa al-ghasb? Al-ghasb huwa أخذ الشيء ظلما وقهرا بلا حق. أخذ الشيء ظلما وقهرا بلا حق. أخذ الشيء ظلما وقهرا بلا حق. كتكوى كيتو وظلما. أخذ الشيء ظلما كتكوى كيتو وظلما وقهرا نا kwa nguvu, yani kumtenza mtu nguvu. Bila haki, bila ya haki. Baadhi ya ahli elimu wanapozungumzia kuhusiana na habari za al-ghasb, wao wanasema istila'u ala milki al-ghairi كهرا بغير حق اسم السيلاء على ملك الغير كهرا بلا حق وفن السيلاء كتوال نعم تقول ملك الشيء جو يملك يمت من دينه كنقوب بلا حق. طيب هذا هو الغصب، فما حكم الغصب؟ نيب حكم يمت كبورا، نيب حكم يمت كنيناني. أنا سيما كبيرة، والغصب كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب، فلا يكفر إلا بالتوبة. والغصب كبيرة من كبائر الذنوب فلا يكفر إلا بالتوبة. والغصب كبيرة نا كبورة كنيانانيا ني ذنب كبوة كتكما ذنب مكبوة ني ذنب كبوة كتكما ذنب مكبوة فلا يكفر هل سمهيو هيلو ذنب إلا بالتوبة إسبوه وتوبة. يعني متو akisikia hatu ya kumnyang'anya mtu mwingine na kumpora mtu mwingine atakuwa amefanya madhambi makubwa, madhambi ambayo hayasemeheki kwa kiyeye isipokuwa mpaka atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana ya kabira tumezungumza katika hadithi iliyopita katika al-arbauna an-nawawiya, hiyo kwa kifupi na hasili ya maneno ambayo tulizungumza kwamba kabira hiya ma fihi haddun fi dunya au wa'idun fi al-akhirah, ni ile dhambi ambayo ndani yake kuna hadhi katika dunia, yani mtu kupewa adhabu ambayo imepangiwa kisheria katika dunia au akaahidiwa moto akhera, au vile vile ikawa Allah subhanahu wa ta'ala anapokuwa anataja hilo dhambi anamalizia kwa laana au anamalizia kwa mtu kuingia katika moto. Anasema famani ghasaba kalban yuqtana, na mwenye kunyang'anya kupora mbwa anayetumika. Famani ghasaba kalban yuqtana, mwenye kupora mbwa anayetumika. Hapo aliposema famani ghasaba kalban yuqtana, uktub a man ghasaba kalban yajuzu iqtina'uhu, man ghasaba كلبا يجوز اقتناؤه، من غصب كلبا يجوز اقتناؤه ككلب صيد، ككلب صيد كيوانا معنى من غصب كلبا من يكبر أمبوا يجوز اقتناؤه أمباي إن يجوز كمتنيا كواكي ككلب صيد كما فيلي مبوا كويندية. Mbwa kwetu sisi sio bali itakuja hapa tutakuja kuzungumzia, lakini mbwa kama atakuwa amepewa mafundisho ikawa kiambiwa nenda naenda usiende haendi, mbwa namna hii anafaa kutumika katika kuingia. Kadhalika akipewa mafunzo anafaa kufanywa kuwa ni mlinzi na mfano wa vitu namna kama hii, utakuja mlango wake. Kwa hiyo sasa mtu atakaye pora mbwa namna hii, pamoja na kwamba sisi tunaona mbwa sio mali, lakini anapokuwa anapewa mafunzo ya namna hii anafaa kuwindia. Yaani ukaenda naye polini huko ukaenda kuwinda, akaenda kukamata wanyama ambao wanaliwa, au khamra dhimmi ni muhtarama, au akapora akapora pombe ya dhimmi ambayo ni muhtaram. Hapo aliposema muhtarama oktob mustatira, muhtarama mustatira, au akapora pombe ya dhimmi. Dhimmi yule ambaye ni kafir, ambaye kiongozi wa dola ya Kiislamu amekubali pamoja na ukafiri wake kuishi katika mji au miji au nchi ya Kiislamu kwa kutoa jizya, huyo anaitwa dhimmi. Kwa hiyo hawa makafiri na watu wa sampuli kama hii wanakuwa wanaitakidi kwamba pombe ni halali. Tayeb. Kwa hiyo wanapokuwa nabaki katika miji ya Kiislamu wakiwa wanakunywa pombe, pombe ile watainywa. Lakini inabidi waisitiri, waifiche, wasidhihirishe. Kwa hiyo anaposema muhtarama maana yake ni mustatira, ile pombe ambayo
yule mwenye pombe ambaye ni vilmi anaistiri, haiachii wazi, kila mtu akawa anaiona. Sasa mtu atakaye pora mbwa ambaye inafaa kutumika na akapora pombe ya dhimmi, raddahuma uktubu wujuban, raddahuma wujuban, hivyo vitu viwili atavirudisha, na hukumu ya kurudisha ni wajibu. Yaani mtu ambaye ataenda kupora mbwa ambaye anatumika inabidi arudishe, na hukumu ya kurudisha ni wajibu. Kadhalika atakaye pora pombe ya dhimmi ambayo ni muhtarama, itamlazimu arudishe. La jilda maitati, yalla yajibu raddu jild maita, la jilda maitati yani la yajibu raddu jild maitati, la yajib radd jild maitati, lakini si wajib kurudisha ngozi ya maiti. Mbwa pombe ya dhimmi muhtarama ni wajibu kurudisha, lakini ngozi ya maiti si wajibu kurudisha. Kwa nini? Wanasema li'annahu la yatuhuru bid-dibagh, li'annahu la yatuhuru bid-dibagh, li'anna kwa sababu hiyo ngozi ya maiti, la yatuhuru bid-dibagh, haitwahariki kwa dibagh, haitwahariki kwa dibagh kama marra fi kitabu tuhara, kama ilivyopita katika kitabu tuhara. Thumma kala wa itlafu thalathati hadarun, na kuharibu hivyo vitu vitatu, hapa kusanya hukumu ya vitu vitatu ambavyo amevitaja, ambavyo ni pombe ya dhimmi, kadhalika mbwa anayetumika, kadhalika ngozi ya maiti, hivyo vitu vitatu, wa itlafu thalatha, na kuharibu hivyo vitu vitatu, hadarun, hapa leo sema hadarun ni hadar ikiwa na maana la yadhmanha, hadarun la yadhmanha, hadarun la yadhmanha, li'annaha laysat laha qima, la yadhmanha li'annaha laysat laha qima, la yadhmanha li'annaha laysat laha qima wa laysat malan, wa laysat malan, la yadhmanha hadamin akharib wa itlafu thalath, wa itlafu thalath, na kuharibu hivyo vitu vitatu, hadarun ikiwa na maana la yadhmanha hali, yani mtu mfano akaua mbwa hata kama najuzu kutumika, au mtu akamwaga pombe ya dhimmi ambayo ni muhtarama akaimwaga, hii ni itlaf, au ngozi ya maiti akaichana chana, hadhami haripi, lianaha laysat laha qima, kwa sababu hivyo vitu vitatu havina kima, wa laysat mala, na sio mali. Lakini huyu mbwa anayetumika, yani ambaye anajizu kutumika, na pombe ya dhimmi ambayo ni muhtarama, mtu anapokuwa anapora, kama hajafikia hatua ya kuifanyia itlaf, kama hajafikia hatua ya kufanya itlaf, hajafikia hatua ya kumuua huyo mbwa, hajafikia hatua ya kumwaga, itambidi afanyeje? Arudishe. Sawa? Ama ngozi ya maiti si wajibu kurudisha, na akiharibu hadhamini, kwa sababu hivyo vitu vitatu havina kima na si mali. Thumma kala wa in istawla ala hurri muslim, wa in istawla ala hurri muslim, na ikiwa atamteka aliyeho ambaye ni muislamu, yani tuseme jambazi, au sijui tutumie lugha namna gani, siku hizi inafikia hatua ya mtu kumteka mtu mwingine. Inawezekana mtu alikuwa anasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa gari au mfano wake, akafika katikati huko polini huko akatekwa, Sasa nini hukumu ya kitu cha namna hii, na nini kinatarattab ikiwa mtu atafanya hivi? Anasema inistaula ala hurrin muslimin, na ikiwa atamteka, atamteka mtu ambaye yuko huru ambaye ni Muislamu. Hapo aliposema wa inistaula bimaana akhadhahu biquwwatin warabatahu fi makan, akhadhahu biquwwatin warabatahu fi makan, akhadhahu biquwwa, amemshika kwa nguvu, yani amemchukua kwa nguvu, akhadhahu biquwwa, amemchukua kwa nguvu, warabatahu fi makan, na akamfungia sehemu, warabatahu fi makan, ni akamfungia sehemu. Amesema ala hurrin muslimin ففي الاقناع ففي الاقناع والمنتهى ففي الاقناع والمنتهى قد كتاب الاقناع الاقناع جنان الاقناع كتاب جنان موسى الحجاج ابو النجا والمنتهى نا المنتهى منتهى الإرادات جلال الفتوح ابن النجار كتابه تو بيويلي ndani yake kuna ibara hii, yani tofauti na aliyosema muallifu hapo. Wao wanasema fa inistaula ala hurdi, fa inistaula ala hurdi, bas wakaishia faini saula ala hurrin bila ya muslim. Kwa wao wanasema faini saula ala hurrin, ikiwa amemteka mtu ambaye yuko huru, tofauti na alivyosema muallif kwa kusema ala hurrin muslimi. Bila قال لم يضمنه وقم يلي يعني فإن استولى على حر فمات, فإن استولى على حر فمات بلا جناية, فإن استولى على حر فمات بلا جناية, فإن استولى على حر فمات بلا جناية لم يضمنه, لم يضمنه, فإن استولى على حر بلا جناية لم يضمنه مسلما أو ذميا, مسلما أو ذميا, مسلما أو ذميا صغيرا أو كبيرا, صغيرا أو كبيرا. فإن استولى على حر, ikiwa ata ata lugha ya Kiswahili nyepesi, ikiwa atamteka, ikiwa atamteka mtu ambaye yuko huru, famata akafa, yani amemteka akaenda kumweka sehemu, kamteka akaenda kumweka sehemu, wao wanasema ikawa mzuri kutokana na chakula na maji, yani ikawa chakula na kula na maji anakunywa. Famata, huyo aliyemteka huyo akafa, yani jambazi amemteka mtu akaenda kumfungia sehemu, akawa anampa chakula, akawa anampa kinywaji, akafa bila jinaya. Lakini wakati huwa aliyofungia hiyo sehemu pamoja na kumpa chakula na kumpa maji hajamfanyia jinaya, yani hajampiga wala hajamfanyia kitu chochote cha kupelekea umauti, lam yadhmanhu. Huyo aliyeteka huyo jambazi huyo hatomdhamini, maana kwamba hato lipa chochote, musliman au dhimmiyan, muislam au dhimmi, kabiran au sagira, yani sagira au kabira, mdogo au mkubwa, hadhamini. Kwa nini?
لانه غير مالي
لانه غير مالي بسبب هو aliyetekwa sio mali. Huyo aliyetekwa sio mali. Lakini kama itakuwa amemfanyia jinai. Mfano baada kumteka akawa anampiga mpaka kafikia hatua ya kufa, atadhamini kama itakavyokuja katika kitabu ile jinai yake na kuja mbele ya safari. Lakini kama kila kitu alikuwa anampa maji, anampa chakula, anampa, lakini shida tu ndio kwamba yeye amemfungia hiyo sehemu. Kwenda akapata na ugonjwa akafa. Yule aliyomteka hamdhamini. Kwa nini? Kwa sababu huyo mtu sio mali. Anasema bali siyaba saghirin wa uliyahu. Bal ukto yadhmanu. Bal yadhmanu siyaba saghirin wa uliyahu. Bal yadhmanu siyaba saghirin wa uliyahu. Bali anadhamini na kulipa nguo za mtoto mdogo na mapambo yake. Yaani ikiwa alikuwa amemteka mtoto mdogo na yule mtoto alikuwa na nguo zake sawa alizokuwa amezivaa au huenda alikuwa na zingine kadhalika mapambo yake, lakini akamteka yeye huyo. Kwa hiyo zile nguo na yale mapambo ndivyo vitu ambavyo atakavyodhamini. Na kama alikuwa na kitu chochote kile katika mali alafu yeye akajimilikishia hivyo vitu atadhamini na itampasa kulipa. Thumma kala wa in istamalahu qurhan au habasahu fa alayhi ujratuhu kaqinni wa in istamala, na ikiwa atamtumikisha. Wa in istamalahu, ikiwa atamtumikisha bi khidmatin au khiyatatin, ikiwa atamtumikisha huenda kwa kumhudumia au kwa kushona. Inawezekana waliomteka huyo aliyotekwa ni mtaalamu kushona au mtaalamu wa kazi nyingine yoyote kama selembala au kujenga majumba. Kwa hiyo huyo aliyeteka ikawa anamtumikisha yule aliyomteka kurhan, kwa nguvu kumtumikisha kwa nguvu bila ya ridhaa yake, au habasahu au amemfunga muda mrefu hamtumikishi, lakini kamfunga tu, fa alayhi ujratuhu, ni juu yake huyo aliyeteka kumpa malipo yake yule aliyomteka, itambidi ampe malipo kwa kule kumtumikisha. Amemfanyisha kazi hali ya kweli ni mtu ambaye yuko huru, kwa hiyo itamlazimu ampe malipo kama vile vile ambavyo atakavyotakikana kumpa malipo ikiwa amemfungia tu sehemu. Yaani kuwa ingekuwa mwenye anashughulika na mambo yake huko, alafu yeye akamfungia sehemu, kwa hiyo itakuwa inamlazimu kumpa malipo kakinni, yani kaabdi. Kakinni kaabdi kama vile alivyo mtumwa. Kakinni yani kaabdi kama vile alivyo mtumwa. Tayeb. Sasa mtu ameshanyang'anya, ameshapora kitu, nini kinamlazimu huyu mporaji?
Ibn Balban rahimahullah anasema wayalzamuhu raddu maqsubin biziyadatihi, wayalzamu na inamlazimu huyu alghasi mporaji mnyang'anyaji raddu maqsubin, kurudisha kile alichokipora. Raddu maqsubin, kurudisha kile alichokipora biziadati hii, kwa ziada yake ambayo imepatikana kwenye hicho kitu. Hapo alivyosema biziadati okto almuttasila kasiman, biziadati hii almuttasila kasiman, almuttasila kasiman walmunfasila kalkasbi, biziadati hii almuttasila kasiman walmunfasilat kalkasbi,
italazim arudishe hicho alichokipora na ziada yake itakaye kuwa imepatikana.
Almutasila, ziada ambayo imeunganika na hicho alichokipora, kasiman kama vile unono, yani alikuwa amepora mbuzi ala sabili almithal, alafu akawa naye yule mbuzi mpaka akafikia hatua ya kuwa mnono, yani kanenepa, kwa atakapokuwa amemrudisha atarudisha na hali yake hiyo. Walmunfasila kadhalika ziada ambayo imejitenga na hicho alichokipora, kalkasbi kama vile kichumu ambacho kimepatikana na hicho kitu ambacho amekipora. Mfano amepora pikipiki, ile pikipiki akawa anaifanyia bodaboda. Kwa hiyo kile kitakachopatikana kwenye hiyo kazi yake aliyofanyia kwenye hiyo pikipiki aliyopora bodaboda, itamlazimu afanyaje pia arudishe. Kwa hiyo mfano ameipora pikipiki akakaa nayo miezi mitatu, miezi minne, ala sabili mitatu, akapata pesa zake 300,000, itamlazimu pikipiki airudishe na zile pesa alizopata wakati anafanyia bodaboda afanyaje pia arudishe. Sawa? Thumma qala wa in naqasa li ghayri taghayyur sa'ri fa alayhi arshuhu wa in naqasa. Na ikiwa kitapungua hicho kitu alichokipora, wa in naqasa, ikiwa kitapungua hicho kitu alichokipora li ghayri taghayyur sa'ri, upunguaji usio kuwa kupungua bei, upunguaji usio kuwa kupungua bei, yaani kubadilika kwa bei, yaani kile kitu kimepungua, lakini mapungufu yake si kwa sababu ya kwamba hicho kitu bei imebadilika, bali chenyewe kile kimepungua, kimepungua imba amekitumia vibaya, huenda kikaharibika ikawa sababu ya thamani yake kupungua, au kwa njia nyingine, lakini si kwa sababu ya bei kubadilika sokoni. Fa alayhi arshuhu, itamlazimu huyu mporaji arsh ya hicho kitu. Taudhihi ya maneno hapo alivyosema wa innaka tul ghairi taghayyur ta'rid okto idha naqasati aynul maghsubi, idha naqasati aynul maghsubi, idha naqasat aynul maghsubi au taghayyarat sifatuhu, au taghayyarat صفته اذا نقصت عين المقصوب او تغيرت صفته, او تغيرت صفته فنقصت قيمته, فنقصت قيمته فعلى الغاصب ارش النفس, فعلى الغاصب ارش النفس اذا نقصت عين المقصوب, ikiwa kimepungua chenyewe kile ambacho kimeporwa, au taghayyara sifatuhu, au sifa yake ile ikabadilika, fanaqasat qimatuhu, ikapungua kima yake, ikapungua thamani yake, fa'ala al-ghasib, inakuwa ni juu ya yule aliyepora arshun nafsi, arshi ya yale mapungufu. Arshi tumesema kwamba ni ile thamani ambayo inakuwa katikati baina ya mapungufu yaliyokuwepo na kitu kizima. طيب ثم قال وان بنى, اكتب في ارض مغصوبه, وان بنى في ارض مغصوبه, وان بنى في ارض مغصوبه او غرس, او غرس لازمه قلع, وان بنى fi ardhi maghsubati, ikiwa atajenga katika ardhi ya kuporwa, yani kapora ardhi akajenga, kajenga nyumba hata kama ingekuwa ni ghorofa. Wa in bana fi ardhi maghsubati, ikiwa atajenga katika ardhi ya kuporwa, au gharasa au akapanda, au gharasa au akapanda, yani akaotesha mimea, lazima hukal'un, inamlazimu kung'oa. Yani mtu amepora ardhi, mtu amenyang'anya ardhi, kwenye ile ardhi aliyopora na kuinyang'anya akajenga au akapanda, lazima hukal'un, inamlazimu kung'oa, inamlazimu kung'oa hicho alichojenga au alichopanda. Wa arshu nafsin, na arshi ya mapungufu ambayo yamepatikana katika ardhi. Wa arshu nafsin, na arshi ya mapungufu ambayo yamepatikana katika ardhi. Wa tasawiyatu ardhin, na kusawazisha ile ardhi. Wataswia tu ardhi, na kusawazisha ile ardhi. Wal ujratu kadhalika, inamlazimu atoe malipo. mambo mangapi? Manne. Hapo aliposema wa ibana au gharasa lazima uqalun moja. Jambo la kwanza kabisa ambalo na mbidi yule aliyejenga au kupanda ni kubomoa na kung'oa hicho alichokijenga na alichokipanda. Hiyo jambo la kwanza kabisa. Wa arshu nafsi kadhalika atatoa arshi ya mapungufu ambayo yamepatikana katika ile ardhi. Bili hiyo wa taswiya tu ardhi na kusawazisha ile ardhi. Aisawazisha hiyo safi kama alivyoikuta, wal ujra na nabii atoe malipo pia. Malipo ya kati, malipo ya nini? Yaani ujra, ujratu muddati muqamihi fil ardh. Ujratu mudda muqamihi fil ardh. Ujratu muddati iqamihi fil ardh au muqamihi fil ardh. Malipo ya kule kubaki kwake katika ile ardhi. Yatakuwa sasa kama alikuwa mikodia. Kwa hiyo itamlazimu atoe malipo. Sio anarudisha ardhi peke yake, la, atoe na malipo. Hii nukta naingia sasa muhimu. Anasema wala ugaso wa baba tajara au swada au haswada bihi fama famahma haswala bidhalika falimaliki. Wala ugaso wa baba tajara, lau amepora kitu na akakifanyia biashara. Wala ugaso wa baba tajara, lau atapora kitu akakifanyia biashara. Yaani amepora pesa, ile pesa kaifanyia biashara. Hapo aliposema wala ughaswa ba matajara oktob farabiha. Fala ughaswa ba matajara farabiha. Fa inna ar-ribha yakunu limalik al-mal. Wala ughaswa ba matajara farabiha fa inna ar-ribha yakunu limalik al-mal. Lau atapora kitu akifanyia biashara akapata faida. Faida riba hayakuwa limalik almal. Faida inakuwa yule ya yule mmiliki wa mali. Faida riba hayakuwa limalik almal. Ile faida inakuwa ya mmiliki wa mali. Kwa hiyo atarudisha hicho kitu chenyewe alichokipora, kadhalika atarudisha na faida kama alikuwa anafanyia biashara akapata faida. Vyote anarudisha kwa mwenyewe. Au swada. Au swada kapora kitu cha kuindia, kaenda huko kwenye kuinda akapata. Kaenda kwenye kuinda akapata. Mfano, amepora bunduki kaenda kuindia, au kapora mnyama wa kuindia kama mfano alivyokuwa mbwa ambaye amepewa mafunzo, mlango wake utakuja, akaenda kuindia akapata kiwindo. Yani kaenda kuinda akapata hicho kiwindo, atakachokipata kinakuwa cha mmiliki wa hicho kitu alichotumia kuindia. Kwa kama ilikuwa ni bunduki, hicho alichokiwinda kitakuwa cha mwenye bunduki, kama ndio mlazimu kurudisha nini, bunduki yenyewe. Amepora na kunyang'anya mbwa, akaenda kuindia akapata kiwindwa, hicho kiwindo atakirudisha, kadhalika mbwa mwenyewe atamrudisha. Au haswada bihi au akavunia, au hasada bihi au akavunia, yani kapora kitu akaenda kutumia kuvunia. Mfano kapora toroli akaenda kutumia kuvunia. Toroli inajulikana, sio kokoteni. Baada ya kupora akaenda na hicho alichokipora shambani kwa ajili ya kuvunia. Anasema famahma hasala bidhani, chochote kitakachopatikana katika hivyo vitu vitatu ambavyo vimetajwa hapo. Amepora kitu akafanya biashara, amepora kitu akaenda kuindia, amepora kitu akaenda kuvunia, chochote kitakachopatikana falimaliki hii kinakuwa cha yule mmiliki wake. yani mmiliki wa hicho kitu ambacho yamekipora.
Famahma hasala bidhalika falimaliki, chochote kitakacho patikana kwa hivyo vitu tulivyovitaja, falimaliki hii basi hicho kilichopatikana kinakuwa ni cha yule mmiliki wake. Lakini fihi tambi
qawluhu au hasada bihi uktuma yani qawluhu au hasada bihi khalafa almadhhab, qawluhu au hasada bihi khalafa almadhhab. Hapo aliposema au hasada bihi au akavunia, hapo muallifu amekhalif madhhab, muallif amekhalif madhhab. والمذهب ما حصله بسبب المقصود, والمذهب ما حصله بسبب المقصود, ما حصله بسبب المقصود فهو له, فهو له وعليه اجرته مده بقائه عنده, وعليه اجرته مده بقائه عنده. هapo aliposema au hasada bi au akavunia au akavunia yani yeye ana mahindi yake kushambani, huyu mwenye kupora, huyu mwenye kunyang'anya ana mahindi shambani, akaenda kupora mkokote, halafu akaenda kuvunia yale mahindi. Kwa maneno ya muallif inafahamika kwamba yale mahindi yanakuwa ni ya mwenye mkokoteni, lakini hapa mwandishi wa Aqsal Mukhtasarat amekhalif madhhab. Madhhabu bi wal madhhabu ma hasalahu bisabab al maqsud, na madhhab kile ambacho amekipata mnyang'anyaji mporaji kwa sababu ya kitu ambacho amekipora, fa huwa la kinakuwa ni cha kwake. Yaani ameenda kuvunia mahindi kwa mkokoteni wa kupora, kwa mkokoteni wa kunyang'anya, yale mahindi yanakuwa ya kwake. Yaani yanakuwa ya kwake huyo alghasib, lakini muhimu toa mahindi pia yao ya kwake. Yaani asiende tena yasiwe tena kupora. Sawa? Yaani mahindi muhimu yao ya kwake. Kwa hiyo akienda kuvunia kwa mkokoteni wa kupora, sasa mahindi yale yanakuwa ya kwake. Lakini kitu gani sasa kinamlazimu? Wa alayhi ujratuhu, inakuwa inamlazimu huyu mporaji malipo ya hicho alichokipora, muda tabaka indahu, ule muda ambao hicho kitu kimebaki kwake, itamlazimu tu atoe malipo sasa. Yani kama vile alikuwa amekodishwa, alikuwa amelazimishwa kwa malipo. Kwa hiyo kinachomlazimu sasa ni yeye hicho kitu kwanza kurudisha kwa mwenyewe kama tulivyotangulia kusema, lakini vile vile itamlazimu sasa kutoa na malipo kwa ule muda ambao hicho kitu kimebaki kwake. Kama vile vile ambavyo inavyotokea wewe unapokuwa unaenda kukodi mkokoteni ukatoa malipo, kwa na yeye atatoa malipo, kwa atarudisha pamoja na malipo juu. Itabaha tayy thumma qala wa in qalatahu bima la yatamayyaz, ikiwa atachanganya na kitu ambacho hakipambanuki. Fa in khalatahu bima la yatamayyazu, ikiwa atachanganya kitu ambacho hakipambanuki. Hapo aliposema wa in khalatahu bima la yatamayyaz uktub mithlu ghasab al-labana fa khalata bi labanihi, mithlu ghasab al-labana fa khalata bi labanihi, mithlu ghasab al-labana fa khalata bila banji, mfano amepora na kunyang'anya maziwa akaenda kuchanganya na maziwa ya kwake. Kapora maziwa akaenda kuchanganya na maziwa ya kwake. Kapora unga huko wa mahindi akaenda kuchanganya na unga wa mahindi wa kwake. Kwa hiyo amepora kitu akachanganya na kitu, lakini baada ya kuchanganya haiwezekani tena kupambanua. Sawa? Yaani huwezi tena kutofautisha baina ya hicho alichokipora na kitu ambacho kachanganya nacho. Au sabaqa tauba au akapaka rangi nguo, sababu zamani walikuwa watumia kupaka rangi nguo zao, au sabaka sawa, au akapaka rangi nguo, kapora nguo akaenda kuipaka rangi, akaenda kuifanyia asaba, na nguo ishafanywa asaba خلاص, huendi tena kusema basi ngoja tu itoe hii rangi halafu nguo ibaki kama nguo tu, la, kwa design ambao wao walikuwa wanafanya ilikuwa hiyo haiwezekani, isipokuwa hiyo nguo yenyewe haribu kabisa. Sasa sura ikisha kuwa hivyo na kuwaje, fahuma sharikani bikadri milkayhima, fahuma sharikani, wao wanakuwa washirika. Sasa fahuma sharikani, wanakuwa washirika, yani baina ya mporaji na yule aliyoporwa wanakuwa washirika, yani kwa kutengeneza sharika. Sasa ah, fahuma sharika, kwa hiyo kwa sura hiyo wao wanakuwa ni washirika wawili, bikadri milkayhima, kwa kulingana na makadirio ya umiliki wao, bikadri milkayhim, kwa kulingana na makadirio ya umiliki wao, kwa wanakuwa ni washirika. Kwa hiyo kama alikuwa amepora mfano lita 30, na yeye alikuwa na maziwa ya kwake lita 10 akachanganya, kwa hiyo inakuwa lita ngapi? Inakuwa lita 40. Kwa sasa wao wanakuwa ni washirika katika yale maziwa sasa, kulingana na kila mmoja umiliki wake. Kwa sura yake hapo inakuwaje? Ni kuuza yale maziwa. Ni kuuza yale maziwa. Kwa nini? Kwa sababu haitowezekana tena kusema kwenda huyo apewe maziwa yake, haiwezekani. Yanaweza kupambanuka. Hayapambanuki. Tutapima lita, hamna apime lita. Kwa tunafanya hii sasa ni kuuza yale maziwa. Tunapiga bei. Alafu pesa itakayopatikana, kila mtu atapewa kulingana na miliki yake ambayo alikuwa anamiliki katika nini? Katika maziwa. Lakini pamoja na yule bwana kupata madhara, ila samehewe, afanyeje? Atubie. Wa innaqasatil qimatu dhamina. Wa innaqasatil qimatu dhamina. Ikiwa thamani yake imepungua atadhamini. Wa innaqasatil qimatu dhamina, ikiwa thamani yake itapungua atadhamini. Hapo aliposema wa innaqasatil qimatu dhamina, yani yadhman an-naqs, yadhmanu an-naqs, anadhamini yale mapungufu. Mfano nguo wakati anaipora ilikuwa na thamani ya juu, ilikuwa na thamani ya juu, kisha alipoenda kuifanyia swab, alipoenda kuitia rangi, thamani yake ikapungua. Ikisha kuwa hivyo, anadhamini yale mapungufu, anadhamini yale mapungufu. Limadha? Li'annahu hasala bita'addihi, li'annahu hasala bita'addihi, li'annahu hasala bita'addihi, kwa sababu hilo limepatikana kwa uadui wake ambao yamefanya. Li'annahu hasala bita'addihi, kwa sababu hilo limepatikana kwa uadui ambao yeye ameufanya. Na tufahona sana samiru gada ni insha Allah. Nisimama hapa, tuendelee kesho insha Allah.